ulweni sina amafo sizocela ukhanyisa abantu labanjiswa xa siphakamise mesiyo ngolomthetho jongo namandla baka 2025 mesiyo ngulelo uphakamise mesiyo ngulelo zomihle siphathe namandla ubonga abalandi mesiyo ngulelo baba siphathe namandla umphakamise mesiyo ngulelo futhi siyabonga siphathe namandla uphakamise mesiyo ngulelo namandla wakhuphula amafo namandla siphathe namandla